Ty škody už jsou napáchané a myslím si, že paláce asi spíš bude klonit k tomu omezit škody další, řekl na adresu právě běžícího skandálu v britské královské rodině muž, který v Londýně 6 let velvyslancoval. A tento týden vychází jeho překlad kontroverzních pamětí Woodyho Allena. Psycholog, spisovatel, textař, politik, diplomat a šéf knihovny Václava Havla Michal Žantovský, hostem Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Možná jsem k tomu všemu, jak jsem vás představovala, pane Žantovský, měla přidat očkovaný Michal Žantovský, protože to je u nás úzký profil relativně, takže v prvé řadě gratuluju.
No, to byste udělala velkou chybu, kdybyste mi gratulovala. Já jsem sice správně zaregistroval jsem se hned ten první den disciplinovaně, ale do téhle chvíli čekám, že se někdo ozve, neozval se nikdo.
Tak mám špatné zprávy.
Měl minulý středu, to bylo myslím, tak jsem skutečně zase podle jiného seznamu měl dostat, ne v pátek, jsem měl dostat Modernu, ale když jsem tam přišel, tak se zjistilo, že Moderna došla a že mi to nějak nikdo nedal vědět. Takže další šance teď někdy ve čtvrtek bych měl dostat Pfizera. Ale já jsem takový disciplinovaný blbec. Já prostě čekám, až mě někdo píchne, no snad se toho dočkám. No.
Zdála se vám vaše registrace alespoň snadná? Protože mnozí, já nechci vás zařadit mezi běžné důchodce, ale starší lidé si stěžují na tu registraci.
Já to naprosto chápu. Já vzhledem k tomu, co dělám už léta, desetiletí a dokonce jsem se o to kdysi zajímal i jako o koníček, tak já jsem takzvaně počítačově gramotný, tak tyhle věci mě problém prostě nedělají, ale jejich praktický užitek je v této chvíli otazný.
Mně to stejně nedá se ještě vrátit k té vaší Moderně. To někdo vám stanovil, že vy budete mít Modernou a potom, když není Moderna, tak jdete zase domů. Nemůžou vám místo Moderny dát jinou, kterou mají na skladě?
Já myslím, že ne. Já tomu tak úplně nerozumím, ale myslím si, že ta očkovací místa mimo ten centrální registr, mimo ta velká očkovací místa v těch nemocnicích mají předem přidělený nějaký počet nějakých lahviček jedné z těch látek, ne různých těch látek. A když prostě se ta distribuce zpozdí nebo zadrhne, no tak jim najednou ty látky dojdou.
Když sledujete způsob vakcinace tady v Česku a třeba ve vaší oblíbené Británii, o Izraeli ani nemluvě, jaký z toho máte pocit?
No tak já jsem jako diplomat sloužil ve třech zemích, Spojených státech, Izraeli a Spojeném království. Shodou okolností ve všech těch třech zemích už bych byl očkovaný určitě. A jde jim to teda hodně rychle, i když v těch Spojených státech to začalo po dlouhých průtazích a po dlouhém zmatku a chaosu, ale jakmile se do toho pustili ve velkém, tak to odsejpá. No, my samozřejmě tady nejsme sami za sebe. Evropská unie se dohodla na jaksi centrálním systému objednávání a distribuce těch vakcín. Jestli to bylo správně nebo ne, to už je teď trochu pozdě řešit, i když jak si po té smluvní stránce při té konstrukci těch dohod a těch smluv si měla Evropská komise samozřejmě počínat schopněji a zručněji, než si počínala, to je jasný.
Já jsem právě chtěla říct, že můžeme sice diskutovat, jestli to dobře nebo špatně bylo, ale to, že to bylo nejpomalejší, tom už diskuse není.
No, tam evidentně došlo prostě k chybám, na kterých možná jsme i částečně spolu viní my. Jedna z těch chyb byla, že v těch smlouvách nebyly skutečně neprůstřelné záruky, včetně nějakých opatření, jak si v případě nesplnění těch smluv. A ta druhá byla, že se to Evropská komise, ale bylo to i na přání některých členských států, zejména těch novějších, snažila získat ty látky za co nejnižší cenu a ty komerční farmakologické společnosti, které to vyrábějí, hold se nechali přeplatit.
Nic, pojďme o toho, byť teď jsme ohledně vakcinace samozřejmě v jednom z nejsložitějších období, nejen kvůli obrovským až nečekaným výpadkům AstraZeneca, ale také kvůli tomu, že řada evropských zemí, myslím, že v tuto chvíli 4, odstoupili od, v tuto chvíli od používání AstraZeneca kvůli údajným vedlejším účinkům. Pojďme radši na politiku. Vy jste loni neúspěšně kandidoval za topku TOP 09 v senátních volbách na Praze 5. A proto se vás ptám jako člověka, který evidentně z té politiky nevypadl. Co říkáte tomu poslednímu volebnímu modelu pro Českou televizi společnosti Kantar?
Já necítím potřebu se vracet k těm loňským volbám, ale jenom pro spravedlnost. Já jsem kandidoval za koalici třech stran, to znamená TOP 09, ODS a STAN, čili v jistém smyslu už to byla taková první vlaštovka toho koaličního puzení, ke kterému teď dochází. Co se týče toho, těch posledních průzkumů veřejného mínění, já považuji ten trend za jednak dlouhodobý. Ta podpora pro ANO klesala už delší dobu. A jednak za naprosto logický to, že jsme ze všech zemí na světě dneska mezi těmi v nejhorší situaci, to, že máme nejvíc mrtvých na 100 000 obyvatel v celé Evropské unii, to, že ta opatření přicházejí chaoticky, ruší se, někdy nejsou domyšlená, pak si to ten ministr zase uvědomí, tak to zase prostě změní. To všechno už je spojené s politickou odpovědností a pokud loni na jaře, všichni si pamatujeme, je to rok, kdy ta epidemie prostě začínala, pokud se a do jisté míry i snad právem tenkrát jaksi premiér a vláda pyšnili tím, jak jsme nejlepší na světě a jak vlastně to zařídili oni, i když my víme, že to zařídili obětavá práce 10 000 zdravotníků a lidi, kteří přispívali a snažili se, to bylo celonárodní hnutí, tak teď nemůžou říkat, my za to nemůžeme, že jsme nejhorší na světě. Jestliže jsme zodpovědní byli tenkrát, tak jsme zodpovědní i dneska, jak se říká ve Francii, člověk nemůže mít máslo a peníze na máslo. Jo?
Máte jedno nebo druhé, ano. No. V Česku se to říká, tuším, s babovkou.
No.
Tak jíst a mít. Nicméně, když jsem se vás ptala na tenhle poslední volební model, tak jsem ani tak neměla na mysli ten pokles hnutí ANO, který je víceméně srozumitelný v dané chvíli. Ale třeba to, proč ta středopravá koalice, již je topka členem, tak proč neboduje tolik, jak evidentně i její šéfové čekali?
To je velmi dobrá otázka. V první řadě je to otázka po logice vlastně těch koalicí. Já se přiznávám otevřeně a doufám, že to jaksi nepoškodíme přátelské styky na jedné nebo na druhé straně. Já jsem si představoval ten koaliční model na té pravé straně toho politického středu, včetně STANu. STAN se rozhodl jít s Piráty, tedy
opačným směrem,
zhruba řečeno na levé straně,
ano,
jaksi politického středu, a zatím ta sázka evidentně vychází a ta koalice má větší podporu než ta koalice Spolu. Může to být tím, že na té straně té koalice Piráti STAN jsou možná výraznější osobnosti mediální. Může to být tedy tím individuálním působením. Může to být i tím, že vystupují v té koronavirové krizi o něco čitelněji, i když já tam ten rozdíl velký nevidím. Jo? Ale jaksi myslím si, že tady ještě chybí jeden krok, totiž nahlas říct, že to hlavní, co Česká republika potřebuje po těch příštích parlamentních volbách, je změna, zásadní změna. S touto politickou garniturou už se dál nedostaneme. Čili je to také otázka toho, aby si obě ty koalice řekly předem, před volbama, aby to řekli voličům, že jsou ochotni a schopni vládnout spolu, protože ani v této chvíli ani jedna z nich nemá dostatečný počet podporovatelů, aby mohla vládnout sama.
Vzhledem k tomu, že i v politických kruzích, podle mých informací, se diskutuje o tom, jak dalece koalice Spolu je koalicí a jak dlouho to Spolu vlastně potahne, a jestli to není dočasné a zkrátka nepůsobí to úplně jako spojení trvalé, řekněme, nebo alespoň dlouhodobé, tak nepramení i odtud z té nejasné nejbližší budoucnosti oné koalice Spolu také to, že nedosahuje takových čísel, jak čekala.
No, tyhle ty spekulace o té vnitřní kohezi těch koalic se objevují, často je šíří.
Ne těch koalic, pane Žantovský,
této koalice, ale i té druhé. Já jsem slyšel i zcela opačný jaksi názor, totiž, že Pirátská strana a STAN jsou svou povahou tak odlišné politické subjekty s jiným systémem vnitřního rozhodování a tak dále, že jejich soudržnost je napováženou. Ale samozřejmě to též platí o z jiných důvodů možná o koalici Spolu.
Ale pokud se nemýlím, ta koalice Spolu, a teď mě nechytejte za slovo, ale její představitelé několikrát řekli, že plánují po volbách to různě rozpustit nebo uvolnit a ve vládě potom případně každý sám za sebe. Takže když to nic takového od Pirátů a STANu nezaznělo.
Je to možné, já jsem musím říct žádný autoritativní výrok tohoto směru nezaznamenal, ale podívejte se, já jsem byl jedním z architektů někdejší čtyřkoalice. To byl takový jaksi předobraz všech těch dalších koaličních pokusů. Ta dopadla velmi špatně a dopadla špatně vinou vnitřní nejednoty a zejména ambic jednotlivců v jednotlivých stranách té čtyřkoalice. Podobný osud pochopitelně může potkat i jednu nebo obě z těchto koalic.
Budoucí.
A proto já zdůrazňuji, jak si ten motiv, který vlastně stojí mimo ty koalice, mimo ambice jednotlivců, tu potřebu prostě změny po té příšerné zkušenosti, kterou jsme za ten poslední rok a do jisté míry předtím udělali.
Jak do toho, podle vašeho názoru, zapadají slova ex-prezidenta Klause, který prohlásil, že musí vzniknout strana, která se postaví Pirátům? Jde o to, že on nemluví o změně proti současnému stavu, ale o soupeření s Piráty. Jak vám to zapadá do toho vašeho schématu?
Vůbec ne a já musím říct, že slova ex-prezidenta Klause už mě nezapadají vůbec nikam, protože on jaksi nikdy nebyl velkým kritikem stávající vlády nebo stávajícího prezidenta nebo stávajícího premiéra. Na druhé straně se prohlásil jaksi disidentem proti těm opatřením, které tato vláda vyhlásila a hrdinsky odmítal nosit roušku a já nevím co, takže já bych nechtěl se vyjadřovat nějak příkře, jo, ale prostě opakuju, já už jenom, Václavu Klausovi nerozumím.
Jasně, ale jenom mě šlo o to, jestli Piráti, mimochodem, pan Řib bude naším hostem dneska v interview, ale jestli Piráti nejsou pro tu změnu, o které mluvíme tady na politickém poli, jestli vám prostě samotnému nepřipadají až příliš levicový.
To si myslím, ten zásadní problém ani tak není. Pro mě ten problém je, že Piráti jsou málo pro mě a pro spoustu lidí mý generace jsou málo čitelní. A to je svým způsobem větší problém, než to, jestli se orientují levicověji nebo pravicověji. Je to svým způsobem pochopitelný, protože to je jednak relativně nová strana, jednak decentralizovaná strana, takže uvnitř té strany se skrývá celé spektrum názorů a celé spektrum orientací. My můžeme soudit samozřejmě jenom podle těch lidí, my, kteří nejsme vevnitř té strany, můžeme soudit jenom podle těch lidí, kteří se objevují v médiích a na veřejnosti a nejvíc samozřejmě budeme soudit podle předsedy té strany. Já a někdo mě možná jednou vyčte, že jsem se strašlivě mýlil, ale pro mě Ivan Bartoš není žádný levičák. Podle mě je Ivan Bartoš konzervativec s dredama, což je docela zajímavá kombinace, ale...
V každém případě se jenom opravím, že naším hostem bude samozřejmě Ivan Bartoš kvůli 11. Pojďme od politiky, protože tenhle týden vám, pane Žantovský, vyjde další z vašich překladů, tentokrát překlad paměti Woody Allena. Jeho jste velkým fanouškem. Přitom kolem těchto pamětí byl ve Spojených státech velký skandál. Rozuměl jste tomu skandálu, co ho způsobilo?
Rozuměl a velice jsem toho skandálu litoval. Ten skandál je třeba chápat v souvislosti s tou vlnou iniciovanou hnutím mýtů ve Spojených státech před zhruba 4 lety a v rámci téhleté vlny se znovu oživila historie, která se datuje zpátky do roku 1992, kdy se měl Woody Allen údajně dopustit sexuální obtěžování své 7leté adoptivní dcery. Ta záležitost se tenkrát vyšetřovala dokonce několikrát. Důležité je si uvědomit, že Woody Allen nebyl z něčeho obviněn.
Nebyl obviněn. Jasně, ale mě šlo spíš o to, jestli můžu, ne jestli se něčeho dopustil nebo nedopustil, to my nevíme, ale jde mi o to, že se stalo něco pro Spojené státy před několika dekádami absolutně nemyslitelného, že totiž zaměstnanci soukromého úspěšného nakladatelství, já mluvím o mediálním domu Hašet, si prostě dupli, řekli, že nechtějí, aby tyto memoáry tento mediální dům vydal a zlý kapitalista v uvozovkách v čele Hašet řekl tak ne.
Ano, to je něco, co je možná více ještě znepokojivé, protože to je v rozporu s americkou velmi jaksi posvátnou tradicí svobody slova, svobody uměleckého projevu a je to svým způsobem těžko pochopitelné ve Spojených státech, jak všichni víme, každý masový vrah nebo každý člověk, který zpronevěří 5 miliard dolarů daňových poplatníků nebo někomu jinému o tom napíše knihu a těší se prostě z té popularity, které mu ten zločin vynesl. A tady na druhé straně máme, bez ohledu na to, jak to bylo nebo nebylo, tak máme prostě velmi zasloužilého amerického filmaře, který jaksi by neměl prezentovat svoje vzpomínky, které samozřejmě obsahují i jeho stanoviska. Ono to souvisí s tím, a to je větší fenomenon a vážnější, to, čemu se říká cancel culture. To znamená kultura vyobcování. Jo? Kultura, že někoho prostě vymažeme z jeho disciplíny, z jeho historie, z
jasně,
jeho
ale může k tomu
života.
Dojít, pardon, že vám do toho skáču, ale může k tomu dojít jenom proto, že ti, kteří ho mohou vymazat, ho vymažou. Všichni manažeři, rektoři škol, šéfové nakladatelství a tak dále nakonec ustoupí nějakému tlaku, který jde ze zdola emocionálnímu a jakoby je přestane zajímat kvalita, zisky, prostě nic z toho vlastně, nebo říkám to špatně?
Já vám rozumím, ale nejsem až takový prostě skeptik. Je pravda, že i velmi mocné firmy a organizace a univerzity tomuhle tlaku ustupují. Já si myslím, že je to chyba, ale není, stejně se nedaří jaksi stavět ty neprostupné zdi. Ta kniha nakonec vyšla v jiném nakladatelství, v menším nakladatelství. Celý ten skandál, kdyby to člověk bral jenom z nakladatelského hlediska, jí samozřejmě udělal obrovskou reklamu. Jo, spousta lidí, kteří by si nečetli o filmech Woodyho Allena, o kterých je většina té knihy, si budou tu knihu chtít koupit, protože si tam přečtou něco o tom prostě skandálu a tak dále. Čili jak si umlčet lidi, jak si pamatujeme i z vlastní zkušenosti, je něco velmi obtížného a v podstatě nemožného, ale neměly by se dít ani ty pokusy o to umlčování. Ať si my víme, že samozřejmě mezi tím na síti HBO, tuším, ano, se promítá čtyřdílný dokumentární seriál, který dokumentuje jaksi názor té druhé strany nebo přístup té druhé strany k tomu skandálu. A to je v pořádku. Jo? Ať si mohou lidé, diváci, čtenáři udělat obrázek o tom, co si o tom vlastně myslí, ale pro boha nezačněme se navzájem si dávat roubíky, protože pak to skončí tak, jak už jsme to jednou zažili a to nechceme.
Mimochodem, v tom románu, který jste přeložil, teď těch pamětí, který jste nazval Mimochodem, v originále se to jmenuje Apropos of Nothing, říkám
ano.
To dobře.
Ano.
Tak jaký prostor a věnuje právě tomuhle pro jeho život docela fatálnímu skandálu sám Woody Allen?
Je zřejmé z těch pamětí, že se ho to celé velmi osobně dotýká, to je pochopitelné, a věnuje tomu dost velký prostor, jaksi na můj vkus čtenáře a překladatele. Možná až příliš velký prostor. Jo, ale to jenom dokazuje to, jak bytostně ho to traumatizuje. Jo.
A říká tam něco nového na tohle téma, nebo je to v tom duchu, prostě jsou to lži, nic jsem neudělal?
On tak jako taková ta primitivní retorika, jsou to lži, tu známe spíš tady od někud od nás. On jenom tam v podstatě dokumentuje fakta, dokumentuje ta vyšetřování těch dvou nezávislých orgánů, které celou tu záležitost vyšetřovaly, dokumentuje průběh těch soudních líčení. Zmiňuje se o lidech, kteří se od něj distancovali, včetně řady herců z jeho filmů, ale také o hercích a lidech, kteří se postavili na jeho stranu, přestože tím v podstatě možná podstupují nějaké riziko. Čili toto je rovina, na které on o tom píše, ale nepíše na druhou stranu o tom jako o něčem fatálním. On tam píše, mně je 85 let, já už žiju na dluh jako mě.
Ale údajně tohle jsou jediné pasáže z té knihy, které nejsou vtipné a jsou psané trochu těžkopádně.
Vtipné nejsou, těžkopádně asi ano, jo, prostě je to vidět, že to je něco, o čem ani on není schopen prostě žertovat, i když ani tam se místy teda takovým těm svým typickým hlodům neubrání, ale nejsou to jako po tom času, kterým jsem nad tím strávil, nejsou to nejoblíbenější pasáže z té knihy pro mě.
A poslední otázka, už jenom jednoslovná odpověď stačí. Vy jste nikdy nezapochyboval nad Woody Allenem?
To vůbec není otázka, kterou jsem si kladl. Já se na něj dívám jako na filmaře, na umělce, který poznamenal svou dobu, který něco o své době vypovídá. Není to můj blízký kamarád ani něco jiného. Nejvíc ze všeho pochybuje Woody Allen sám o sobě. Jo? A to stačí.
Michal Žantovský, šéf knihovny Václava Havla a také spisovatel a překladatel a psycholog, byl mým hostem. Díky moc.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.